Daudzviet Eiropā valda nevis bezdarba krīze, bet gan prasmju krīze. Tā, atsaucoties uz nesen 8 Eiropas valstīs veiktā pētījuma rezultātiem, sacīja Eiropas Savienības izglītības un kultūras komisāre Andrula Vasiliju.
Because a very big portion of these unemployed people.
Daudziem bezdarbniekiem nav prasmi, ko meklē darba devēji, tādēļ mums būtu jāpalīdz mazināt šī plaisa. Un otra interesanta kopsakarība ir, ka šī plaisa ir lielāka valstīs, kur ir vislielākais bezdarbs. Šī problēma nav tik aktuāla Vācijā vai Lielbritānijā, bet gan valstīs, kur ir augsts bezdarbs.
Uzstājoties Rīgā, komisāra Vasilu iedrošināja veidot ciešākas saites starp izglītības un darba pasauli. It sevišķi tas attiecas uz profesionālo izglītību, kuras prestiži ir visai zems, ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Tam turpmākajos 7 gados no Eiropas programmas Erasmus Plus būs pieejama arī nauda. Faktiski runa ir par tā saucamā duālās izglītības modeli, kas veiksmīgi darbojas Vācijā un dažās citās valstīs. Tas ļauj daļu no studiju laika pavadīt praksē kādā ražotnē vai uzņēmumā. Savukārt topošā izglītības ministra Ina Druvieta no vienotības atgādināja par savu senlūloto ieceri padarīt vidējo izglītību obligātu. Un deva mājienu, ka ieceri ieviest obligāto eksāmenu fizikā vai ķīmijā varētu tikt pārskatīta.
Ja mēs nosakām, ka vismaz 80% pamatskola beidzēji būtu jāiegūst vidējā izglītība, un no tiem varam diskutēt 50%, 60% profesionālā izglītība. Tas iet ceļš pirmkārt uz katra konkrēta cilvēka konkurētspējas paaugstināšanos.
Druvieta piebilda, ka ar laiku par obligātu varētu noteikt arī dalību augstskolu studentu apmaiņas programmās, piemēram Erasmus+. Šādas programmas palīdz iemācīties strādāt ar cilvēkiem no citām kultūrām, uzlabot svešvalodu zināšanas un prasmi strādāt grupās. Un tās ir kvalitātes, ko bieži darbiniekos meklē darba devēji. Jāpiebilst, ka Eiropā kopumā pašreiz ir aptuveni 2 miljoni brīvu darba vietu, ko nevar aizpildīt, jo trūks darbinieku ar atbilstošām iemaņām. Arcims Konahaus, Latvijas Radio.